Bueno, kantua hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkeneko ruerdian, hori dasmoa, desde luego, magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badaki no sartzen den.
Ostiraletan 12:30etatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdi, hace moduz aldete. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. I know this world can be a little confusing, no walk in the park, but I can help you solve the riddle. You're perfect as you are. If you wanna break out of the box, wanna call all of the shots. If you wanna be sweet or be soft, then go off. If you wanna go 6 inches flat, wanna wear hot pink or black, don't let nobody tell you you can't, 'cause you can. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger, whatever you...
Ama biterriak pasatxo, iragarki itarte askini diegu. Eta doinu hauek Andoni Kalborengana garamatza da. Garamatzate barkatu. Ja, aditz berri bat asmatu dute
bueno, bai, ulertu dugu, eh.
Eguardion.
Eguardion olatz.
Ondo?
Os ondo.
Ostirala, ostiraltxo.
Bai, bueno, guraldi ez aukeu lagun, baino.
Bueno,
ostirala. Dio,
bai. Egualdi txarra, jarpegi ona esan oian bezalaxe.
Bai.
Bueno, eta...
Andoni Kalbo, pera
ez? Arpegi ona jarriko diguna, bai. Ementxe telefonoren beste aldan daukegun, Andoni Kalbo, kaixo Andoni?
Kaixo, ostiralo, zer moduz?
Oso, no, zure bai? Oso, no,
irrifarra hauan mesedez, eh? Nez eta eguna pixkat grisa izan eta uria, bueno, ben Bilbon desde dugu gainera uria, ez da modu zuzenean erortzen, dagora izkoratuta bezala dago. Alde batera
erortzen da.
Badator un poquito derechona. Un poquito puñetera dator uria, baina.
Ederki Andoni, bueno, zertu dute, landalan, edo ja bukatu dezu astea.
Bilera bat eukiet orain txibertan, izaten aiz bileratik, orain dik hemen eitebeko egoitzan dago, baina zuekin deia mosten dudan unean, oza, banoa zistubitzea ze gainera oporrak dauzkar, eta datozen egunetan Italiara Erromara joango nahi.
Bueno.
Orduan nago desiatzen, imaginatu dezakezuten bezala, hemen dik ateratzeko.
Andoni ez talperri galtzen, eh?
Ba, ez, aprobetxatu egin barra bizitza.
Bueno, bire lehitzingo dugu Erromataz baita ere, ze okerrez baru gaina, Andoni, ez talen da biziko aldi ejutezeana, Erromara?
Ez, bueno, gogoratuko dezu ez, zelako gabonzarra pasatu nuen, ratzin gerra eta santua hil zanean. Erroma, bueno, Erroma, ez, Vatikanoan.
Vatikanoan, egi, bai.
Han baituta egon nitzen gabonzarretan eta okidorrian, baina, bueno, ez da polita, beste inbat alditan ere bisitatu dut, Erroma oso hiri polita da, oso garezti dago, preziak ikaragarri egindu gorazken urteetan, baina nik uste dut mundu guztiak gutxienez bizitzan behin bisitatu beharreko hiri horietako bat dela. Ez da oso sostengarria, hau esatea gaur egun, baina egia da, ba bueno, historiaz eta emozioz betetako hiri badala.
Primeran. Bueno, baina hortan zentratu aurretik, pixkate kotiak jarriko gehazta, tartean.
Bai.
Bueno.
Baize, hemen estudio bat, ikerketa bat ikusi dut, bueno, ikerketa baten emaitzak ikusi ditut, eta oso interesgarri eruditu zait, da zenbat kotilatzen den hiri bakoitzean. Ez zeintzuk diren, esango dugu, estatuko hiri kuskuseroenak. Eta nola egin duten eurketa, ba, kalkulatzen zenbat ordu ematen dituen pertsona bakoitzak kuskuseatzen hiri horretan. Eta orduan, bueno, hemen zerrenda bat egin dute. Imaginatu dezakezuten bezala, ez gaude zerrenda horren buruan, nahiko zozoa garelako, ni beti zaten dut, bagara zozoak, Osa, bueno, beste goza on edo positibo batzuk badauzkagu, baina ez gara bereziki kotiak, eta hori ere gure telebista edo irratietako parriletan nabaritzen da, zozoi batean esaten zan, hemen Salvame eta Telecinco asko kutsu ditzen zala, eta egia da ikusten zala, Baina orokorrean, gero errealitateak beste gauza bat esaten du, eta da, ez garela hain kotillak edo ez garela hain kuskuseroak. Ez da, gian entretenitzen garela horrelako produktuekin, baina gero berez gure izaeraren barne ez dago kuskusero hori izatea. Orduan, hegoaldera begiratu beharko genuke jakiteko zein den estatuko iririk kotillena. Eta kasu honetan, Sevilla dago, zerrendaren buruan, lehenengo postuan, Sevilla, eta... 89 ordu ematen dituzte kotilleatzen. Zein dituzte, 89 ordu asko da.
Bai. Bueno.
Kotillo asko dira, gauza kontu asko.
Zenba kontu, 89 ordutan, pentsa.
Bigarren postuan dago Madril, 87 ordurekin, gertutik jarraitzen du Valentzia, 86rekin.
Vale.
Oviedo, Valladolid, Malagak, 76, A Coruña ere gertu, eta orduan bai hortxe dago Iruña.
Ara.
Iruñan 75 ordu ematen dituzte, Coruñan bezala, eta Bartzelonan bezala, urtean, kuskuseatzen, kotilleatzen.
Ostras, begira, bueno, eta esan duzu, ez garela, Gipuzkoarrak ez dakite, Donostiarrak ez dira zerrenda horretan agertzen.
Eta luego Donostiarrak ez, hori aurrean ditu, ez gara, eh?
Baina Bilbotarrak...
Bilbotarrak, bai, es que Bilbon, martxan dia dago. Gauzasko gertatzen dira, Bilbo.
Epa, a ver.
Zindagizu, eta orduan, Bilbo dago, Bigo eta Kordobarekin, batxutxu-mutxu gutxien egiten duten elekuen artean,
vale.
berrogeita lau ordu inguru ematen ditut.
Oi, esaten dikuan, gutxien zen bada, porque berrogeita lau bada, baita, eh?
Bai, bada, baina, ba hori dago, Kordoba, Kordoba jartzen du, arraroa da, ze Sevillan 89 eta Kordoban 44.
Ja, bai.
Erdia nola da posible, ez da, horrelako aldea izatea hain gertu egonda, bata bestaren ondoan egonda, bueno, horrela da. Ziurrenik, hiriek duten erritmoa eta bizitasuna, eta, bueno, badira faktore batzuk ez da eragiten dutenak neurketa honetan. Eta zertaz kotilleatzen da, bueno, ikerketa honek ere erantzun eman dio galdera honi. Lan harremanen inguruan kuskuseatzen da batez ere. 168 dira, kotilloen 168. Familia gatazkak ere hor daude, erdia baino gehiago dago, 142. Eta ospetsuen albisteak ere komentatzen dira, uste baino gehiago, baita txutxumetsuen erdia, osatzen dute, erdi horretan ere esartzen dituzte hauek. Eta gero, txutxumutxu gehienak konfiantzako harremanen barruan gertatzen dira, noski. Oda, kotilleatzen dugu batez ere lagun minekin, bikoteekin, anaia arrebekin, gero lagun talde zabalekin, eta azkenik gurasoekin ez du hainbeste kotilleatzen.
Begira. Ba, nik uste, nik esango non lagunen artean bai, baina familiaren bigarren postu baten edo jarriko non, ze familietan ere kotilleatzen da, ez da?
Nik batez ere kotilleatzen dut lagunekin, familiarekin, eta gero lankidekin, egunero, uneoro,
lagunekin, bai, eta anaitzetan nik asko kotilleatzen dut. Bai, azkenen ordu gehien pasatzen dut,
bai. Hori da, eta nahi eta ez, bueno, guen pentsatzen bat pertsona pasatzen diren gure programatik, ez da?
Claro.
Eta zenbat aldiz hitz egiten dugun, ba, prentxardura dunekin, edo gonbidatuekin, eta, bueno, azkenean, ba, nahita ez kotilatu egiten duzu mundu guztiarekin. Baina nik esango nuke lan inguruan gehiago kalean baino, lagunekin gehiago hitz egiten dugu gure barne arazoen inguruan,
eta
inguruan, planen inguruan, kotilatzen da, baina gutxiago esango nuke. Baina, batez ere lan inguruan eta horrelako lanak dauzkagunean ez da, nik uste nahiko normala dela, kuskuseatzea.
Bueno, hau pixkat kritika bezala, baino...
Bai, ez da negatiboa, hori da. Hori da, ez da, nik esango nuke, txutxu-mutxu etzea, ez dela ideia negatibo bat izan behar, zeberez, eguneroko elkarrizketa hori ez da kaltegarria, ez dauka zertan kaltegarri izan, noski txutxu-mutxu negatiboak eta iraizan...
Sozializatzen deo,
baina hori da, funtzio sozial bat, eta emozionalki gainera oso onuragarria izan daitekena.
Bueno, arriskutxu ere bai,
Arriskutsua ere bai, baina, bueno, aber, nik kusura...
Neurrian.
Anaitzaren eskontzaren inguruan, hitz egiten jartzen baldin manaiz, nire lankideekin, nik ez dut inor nintzen, eta...
Hala, ja ofiziala indezu. Bai, isilik beteko esaten aizai, baina ez. Sorpresa, ez du esaten behak ezer, ez du kontatzen. Baina ofiziala ingo dugu, ementxe.
Oporretan, hijo.
Orduatak, laure gutxi, anaitze eskontzen zaiu, datorren aste.
Oporretan, hijo.
Bueno,
kotillatzen egia, ez? Bai, ez da, hortxe kotillioa.
Gaur zan eguna hau horrelako bomba bat soltatzen.
Hoixe, hoixe. Ederki, bueno.
Andoni galdu deu?
Ez, hemen
nago. Ah, bale, bale.
Hemen nago, ez daiz dogel ditu oraindik, naiz eta goizeko lauretan ez daitzen egitzen, bizi-bizi dik nago. Bueno, beste albiste bat ekarri zuen da, herrialdetan dauden arauak. Hau, albiste bitxi bezala sartu nuen nire programan, orain dela azte batzuk, eta eguneratu egin dut, eta osatu egin dut gauztuekin partekatzeko. Zeintzuk dira, bidaiatzen dugunean, kontuan izan behar ditugun arauak. Zer badaude gauza batzuk kamisetak entzearen esaterako, Bartzelonan ere egon zan ordenantza bat, ez da, udalak atera zuena, esaten ezin dala kaletik kamisetarik gabe joan, bueno, horrelako arau asko daude, baina badaude batzuk beretan bitxiak direnak, deigarriak direnak, eta kontuan hartzekoak esaterako Singapurren, ziklea saltzea, inkluso saltzea, ez dastatzea, saltzea, debekatuta dago, 80 hamarkadan, trenetan eta igogailuetan itxatxe egiten ziren goma horiek eta horrela erabaki zuten debekatzea. Eta naiz eta beste gertuagoko herrialde batzuetan saldu daitezkeen, esaterako Italian, debekatuta dago txiklea lurrera botatzea. Bueno, ordan, agapatzen baldin bazaituzte, izuna jarretu zuten. Kontuz. Egia da, horrelako beste herrialde batzuetan, zigarroak ere adibidez, ezin direla lurrera bota. Hemen, bai, hemen horretarako neko zikina gara. Baina Tokion esaterako, oza, ez duzu inoiz ikusiko lurrean horrelako kolillatxe bat. Inkluso New Yorken esango nizuke, New Yorkek duen mugimendu guztiarekin, gero nahiko... Daiko garbi daude espaloiak, gero zaborra pilatzen eta urkitu dezakezu eskina baten.
Bai, hori bai.
Eta ikusiko behituzun, baina oroar jendeak ez du lurrera ezer botatzen. Errakusari botatzen, baina bueno. Arau gehiago, guazen italiara, zesan dizu italiara noala, eta italian badaude hainbat arau gainera kontuan izan da italiara asko jaten garela apuntatu beharrekoak. Esaterako, Venezian, usoei, janaria, emateagatik, 50 eurotik hasi eta 200 eurora arteko izuna jaso dezakezu Venezian. Eta Venezian ere, lehen komentatu dizuedana, kamisetarena, kamiseta gabe ibiltzea, ere 500 euroko prezioa izan dezake, beraz, kontuz kamisetak entzearekin. Monumentu baten eskaileretan janaria jatea, 400 euro. Eta esaterako Erroman baldin bat zaudete, eta Espainia plaza horretako
eskailera luze ditan bai.
Hori da, jatera, ze hor, ematen du tipikoa dela elatua jatea, hor, nik uste dut elatua gatik ez dizutera zer esaten, baina taper batera ematen baldin baduzu, edo kebab bat jaten baldin baduzu, ba, esan bezala, 400 euroko izuna jaso dezakezu Erroman. Kapri, ez gertatzen da, ba, zapata zaratatxuak edo sandaliak erabiltzea gatik, ere, izuna jaso dezakezula, berez, tokiko lasaitasuna mantentzeko, jarri dut ere, arau banda.
Pentsa.
Osake kontu zaratate gatzarekin. Milanen ez dago izunik, baina bitxia da intzinako arau bat, kalean irribarre egitea derrigortzen duena. Bueno, hau, men dago jarrita, pero ez poco mentira.
Milanen egon dazadezu?
Milanen egon da nagoelako, eta, bueno, irribarre egiten, bueno, probablemente irribarre egiten egon konditzen egun osoan, baina... Baina tradizio moduko bat, baina kuriosoa da. Eta gero Erroman, erromatar jantziekin edo mozorroekin diru askatzeko debekua ere indarrean dago, aspalditik, eta izunako zondiak dira, horrelako kaleko espektakuluetan. Erromatar jantzen baldin bazara, hartzen dute irein bat bezala, ez da, pizkaten, banalizatu egiten dute, edo, bueno, ez da, bat ere gustatzen, eta hori ere araututa dago. Guazen Greziara, itele utziko dugu alde batera, eta Greziara begira, kontuan izan behar duzue, esaterako Akropolean, takoiak jartzea debekatuta dagoela. Hau da, leku historiko, edo babestuta dauden leku historikoetan, takoiak erabiltzea debekatuta dago.
Eta historiko edo dien hauetan, imposible takoiak izatzea.
Hori da, nola bete de, karo, uste dute takoiekin apurtu.
Izorratu ingo ikuzula edo.
Izorratu egin gotuzula ere mori. Ondoren, Santorini eta Mikonos eta begira jarriko gara, bertan maskorrak harriak ondartzatik hartzeagatik 1000 euroko izuna jaso dezakezu, eta baino jantzian kaletatik ibiltzeagatik, eta ipatu dugu kamisetarena, 1500 euro arteko izuna jaso dezakezu. Eta beste bidauzkat, azkenengo biak, Tailandian esaterako, dirua zapaltzea debekatuta dago, ez dakit nori biltzen dan dirua zapaltzea, bueno. Badakizu ezer gatik, ez dirua zapalteak
gatik,
buen esan aia gatik, ez. Txamponak edo billeteak erregiaren aurpegia daramalako. Ostra, amigo, men nik ezagutzen ditut batzuk, bere alaziko...
Gustora ingo duak enako nien, da?
Gure estatuko...
Hemen ez dago debekatuta.
Ba, hemen ez dago debekatuta.
Hemen librea da, nahi deun ingo deu.
Eta maitzeko, Japonian, gaueko amarretatik aurre, da zaratan diegi egitea debekatuta dago, edo kalean erretzea leku
pizitzen,
nahi patu dizuet. Egia da Tokione, esaterako, horrelako...
Txoko bederzi batzuk daude erretzen.
Txoko bederzi batzuk daude, batzuk dira, batzuk bakarrik lurrean edo espaloian markatuta daude, baina badaude baita ere publikoak diren gela batzu, horrelako ate automatikoekin, erretzeko. Osa, sartzen zara, eta horre, ja ez da, erre egiten.
Kabina bat antzeko, erretzeko.
Kabina moduko batzuk.
Hemen ez dakik zenbateko hien isunak, ez da?
Hemen ez dakik zenbateko.
Ze, bueno, gaur bomba bota deu.
Baina, zerbait egongo da, bai.
Ja. Andoni, gaur bomba bota deu.
Baina, gehiago ez ditugu bota behar.
Anaitze Japoniara dijoala, viaje de novios era, eta claro, Japonin gabe gamarretatik isilik bai, berko dezu.
Bai, bai, ala ematen do.
Bai, bai.
Bueno,
a ver.
Esaten de baita Japonen egunen zehar ere isiltasuna izugarria dala. Gero bueltatzen
da, hainbeste jende mugitzen da, ba, esan, mugitzen dala, baina gero ez dagoela, claro, eske, oituta gaude zaratan diate,
bai.
Da, menos oso zaratatxu.
Bai, alagea, bai.
Alagea.
Eta, bai. Eta oso edukatuak dira, oso, bai, benetan oso ordenatuak. Gainera, nik Japonean, nabaritu nire izan zan, batez ere, hori, edukazioa, eta garbitasuna, eta bai. Oso ordenatuak dira. Gero, beste gauza batzuk ere izango bituzte, baina gian, eskutatu egiten dituzte beste gauza horiek, ez da. Eta, egia da, ba, dibidez, pertsona mozkorik ez duzula aurkitzen kalean, eta bueno, aurkitzen baldin duzu bat hori bai, bako una mandanga kojonura.
Estremoetara, ez?
Estremoetara doaz. Baina egia da, gainera, oporretara baldin bat zoaz goizo eratuko zara, ze oso nekatuta egongo zara, ze tengabe ari zara oinez, eta hori erraldoia da.
Bai, median esaten duen, 15 kilometro egunen.
Bai, bai, izan daitezke, nik usen, hogei ere egin ditu da laurelako bidaietan, mogiak gutxien ez hori izaten du.
Bai, bai, izugarria. Bueno, ba, Andoni, hemen txamaituko dugu gaurko saioa.
Oso ondo.
Eskerrik asko, ondo ondo pasa, disfrutatu.
Hoxe.
Ba, berdin.
Eta bueltar arte.
Kasko honetan berdin.
Ondo izan.
Eskerrik asko neskak.
Nik lana ingo ez zuen partez, bale?
Bai, eskerrik asko lat.
Oso ondo dibitzen zaigu, oso
ondo dibitzen zaigu.
Hala, ondo ondo pasa. Aio.
Choose your fire.